Campus FM jipprezenta Jum fil-ħajjata. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ.
Merba l-semija ta' Campus FM għal-program Jum fil-ħajata ma' Emmanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. Il-ktieb li ħanitkellmu fuq illum huwa daqsxejn partikolari, għażla ta' Liam għax mid-dinja tal-baħar.
Mid-dinja tal-baħar.
Mela, l-awtur huwa Rick Jolly u l-ktieb jismu Jack Speak. Mbagħad għandek subtitle daqsxejn twil An Illustrated Guide to the Slang and Usage of the Royal Navy and Royal Marines including the Submarine Service and Fleet Air Arm, u ħareġ fl-2010. Tersad dan huwa speċi ta' dizzjonarju, nistgħu ngħidu lu hekk, ta' kliem illi kien jintuża, u għadu jintuża probabbli, ħut minnu, fil-flotta Brittannika matul iż-żmien, u appuntu f'dar ktieb xi ħadd prova jiġborhom flimkien u jagħti t-tifsiriet ta' dan il-klim. Naturalment huwa interessanti x'huwa forma ta' storja soċjali. In-Navy mhijiex biss l-aspett ta' gwerra, hemm ovvjament għandek il-ħajja ta' ħafna nies, inkluż Maltin ukoll li kienu involuti man-Navy, li qed jgħixu l-ħajja ta' kuljum u kif tgħid inti li żgur meta tgħix fuq biċċa tal-baħar. Jess, jekk kienx il-vaxxel ta' żmillorni jew
il-fregata moderna jew il-kraft
tal-lum. Hija komunità fl-aħħar mill-aħħar għax intħadd qatta ġranet sħaħ forsi qabel iktar mill-lum għax kienu jagħmlu
periodi ħafna twal.
Baħru.
Huwa prattikament studju antropoloġiku li anke mużawijiet tal-baħar barra minn Malta, anke jekk m'għandhomx jaqsu man-Navy Ingliża, ġifieri Navy Spanjola, Navy Italjana, għandhom dawn it-tip ta' kliem li jinftehmu biss minn dawk in-nies li jkunu fis-servizzi. U f'dan id-dizzjonarju tara dan l-impatt tal-lingwa ta' dan il-kliem ta' kważi l-iżolament, iġieli kollok fuq bastiment, jew fuq kull tip ta' qoxra, anka imma fuq bażijiet militari madwar l-Imperu Ingliż f'dan il-każ. U hemm dawk il-konnessjonijiet ukoll Halloween Maltin fiha infatti.
Aha, fil-fatt hawn ċertu kliem li għandu xi jaqsam ma' Malta wkoll.
Ija jiena dejjem tibqa' tista' Malta Dog li anka fit-tieni gwerra dinjija insibuha jitkellmu dwarha il-pilots tal-RAF, sempliċement id-description hija a severe form of diarrhea and vomiting.
Charming.
Charming ħafna anzi. Imma kienet xi ħaġa li hekk kienu jispjegaw meta jkollhom uġieħ ta' rasu mhux iġeħ ta' ras, u ġeħ ta' sa' u sintendi l-affarijiet kollha li ġġib magħha. Jitkellmu wkoll fuq jekk ikollok biċċa xi qmis jew xi uniformi jimqatta u kollha qed tiżżarrat jirreferu għalija bħala Malta Lace.
Interessanti
ħafna, mhix xi ħaġa li għandna nużaw bħala għat-turiżmu dwar biex nippromovu imma hija xi ħaġa li fis-servizzi kienet qiegħda hemm.
Għandek ukoll il-Maltese breaststroke li jgħidlek li hija forma ta' qawm partikolari.
Ekku.
Reversed speech, mhux proprju nimmaġina, ma ovvjament jekk qed titkellmu dwar kienu xi ħaġa li huma kienu jesperjenza.
Infatti f'dan il-ktieb hemm dwar ċertu initiations, ngħidu l-instance. Il-kelma Ingliża initiations l-sibom f'dawn it-tip ta' ambjenti speċjalment ta' baħrin Ingliżi li ftit kienu jafu jomu allura kienu iduru fuq il-Maltin biex jalmuhom kif jomu. U hemm ħafna informazzjoni f'dan ktieb dwar din il-biċċa tax-xogħol.
Ha waħda tajba ħafna wkoll Maltese Gary Horse. Prattikament qed tgħid li xi ħadd mara mod partikolari kera biex jiftehmu. Mbagħad l-oħra tajba,
tgħidin? Din hija xi ħaġa tajba ħafna li s'intendi abbord id-dixxiplina ma tonqos u ħafna min jiġi penalizzat, min jaqtawlu l-paga, imma inti biex taħrab minna lill-kaptan tgħidlu that wasn't me, it was my brother in Gozo. Li inti qed tirrefer qed tipprova titfa it-tort fuq ħuk li hija tgħawdex u l-kaptan tispjegalu li tħawdek għax ħuk jixbek ħafna.
Għawdu ma xattieħor.
Ekku.
Rwiwa kollezzjoni ħalwa ħafna li fija xtar bil-anki għal-min ikun interessat jistudja appuntu l-istoria ta' Navy u anki l-konnessjonijiet ma' Malta.
nil-qlura l-semmija tal-program Jum fil-ħajata, miħaj li jimgawċi u Emanuel Buttigieġ. Unaddu issa sabiex nil-taqaw mal-mistiden tal-lum. Bil-pjaċir nil-qaw l-ura l-Dr. Stephen Spiteri, li f-2008 Stephen publika l-ktib The Art of Fortress Building in Hospital Jarmolta, Malta, xoll bbażat fuq it-teżi tiegħu tad-dottorat fir-riċerka fejn esplora l-aspetti tekniċi u l-metodi ta' kif il-Kavalliri tal-Ordni San Juan u l-Inġiniera Militari tagħhom kienu jippjanaw, jiddiżinjaw u jibnu l-fortifikazzjonijiet għad-difiża tal-Gżejjer Maltin bejn l-1530 u l-1798. Stephen jispeċjalizza fl-istudju tal-arkitettura militari u strutturi difensivi. Ma' snin pubblika numru ta' studji li ffokaw kemm fuq l-istorja u fl-iżvilupp tal-fortifikazzjonijiet fil-Gżejjer Maltin, inkluż dawk mibnija mill-Ingliżi, kif ukoll fuq il-wirt estensiv tal-arkitettura militari li l-kavalliri bnew qabel ma waslu f'Malta, fil-Gżira ta' Rodi u fis-Sirja u l-Art Imqazza. Stephen, kuntent ħafna rġajna l-għajnik
u kważi. Sej kuntent jiena wkoll ja ta'.
Qed nagħmilek din l-introduzzjoni u nirrealizza li m'għandek bżonn ta' ebda introduzzjoni. Meta nkunu qegħdin nitkellmu fuq dan l-aspetti tal-istorja tagħna. Imma ħa nsaqsik mistoqsija li kemm il-darba saqsejnielek, imma għaliex imma tinteressak din it-tema tal-fortifikazzjonijiet, dawn il-fortifikazzjonijiet li dawruna pratikament.
Mhix risposta faċli għax komplessa l-interess tiegħi fil-fortizzi jiġi minn ħafna bnadi, bażikament naħseb beda mill-interess fil-militar għal ħafna nies. U iktar u iktar mill-faxxinu tal-assedju l-bi, dak jaħti t-silju Tommi li kien jisu nannu għalija kien joħodna fil-Vittorja Sant'Anġlu l-Armerju minn hemm nibdel di faxxinu għall-assedju. Però bizmien iktar beda jitwarrab il-faxxinu tal-gwerra, fil-fatt m'għandi l-ebda illużjoni li l-gwerra hija dak l-aspett romantiku tliftu kull ma titagħmel tħares li l-videos tal-gwerra tas-Sirja u tirrealizza l-gwerra x'verament hija traċedja umana fir-realtà wala ħarsqat qabad fiha. U iktar naħseb beda ħireġ propju l-amur għall-istruttura nifisha. Fortizza għandha struttura speċjali, differenti minn monumenti oħra, minn knejjes, jew palazzi, għandhom il-forma tagħhom. U dik dejjem affaxxinatni. U issa l-aħħar pers li bad studju fejn qed nipprova nifhem ir-rappreżentazzjoni, għattajt ħajtina mpenġihom il-fortifikazzjonijiet u qed samsejġ ridt nara bażikament x'kien involvi dal-proċess, għax naraw li fortizza hi għalkemm mhix parti importanti mill-istorja tal-arti, imma it features frequently as part of the landscape. U minn hemmhekk irrealizzajt li fil-fatt waħda mill-affarijiet li jattarawni għall-fortizza hija l-pożizzjoni tagħha fil-landscape, hija prodott tal-landscape fil-fatt ta' tara l-pitturi jew l-istampi, l-landscape drawing, paintings. Tirrealizza il-pożizzjoni drammatika li ħafna drabi tingħata lill-fortizza, mhux tingħata għax għandha dak il-faxxinu, dak il-poteri, għandha visual power kbir. U iktar ma jgħaddi żmien iktar nirrealizza li kemm l-aspett tekniku ġuri kif timbena u diġi ddiżinjata u kif tiġi rappreżentata. Fil-fatt waħda mill-affarijiet li kont inħoss jiena li d-diffikultà biex tpitter, mhux tpinġi, tpinġi b'mod tekniku formulas, imma biex tpitter taqbad mod drammatiku l-fortizza bastjonata, kemm diffiċli il-fatt li hija baxxa. U speċi dana dejt ngħid imma anke meta tħares li l-istorja tal-arti tara li fil-fatt iktar ma tara kastelli mhux fortizzi bastjonati u hemm raġuni għax il-kastell għandu dik l-element vertikali għandu signature tiegħu il-profil iktar organiku iktar varjat waqt il-fortizza bastjonata kien hemm perjodu ta' fejn tpinġa ħafna però iktar mill-aspett koreografiku mill-aspett ta' ġeografija bażikament. Once li dej jimmasterjaw dik it-teknika ta' perspettiva eżonometru mbagħad jisom jitilfu l-interess dik il-perspettiva mill-għoli u jerġgħu jinżlu fuq perspettiva ground level li jaqbduha u hemmhekk titbagħti ħafna l-fortizza bastjonata. Ma tara xejn. In-nota anke jekk naqbdu l-kastana, l-pitturi li juru s-swar ta' Malta, fil-fatt ħafna drabi juruha minnaħa tal-baħar. Santirmu, il-belt, għat rari tara, ta' mux miem, xie ma rari, u ma tanċu
b'ma ċaħi. Tal-Floriana minn qoddim il-ħamru.
U fil-fatt ma tkunx dwar il-Floriana, tkun dwar il-landscape li jati għal-Floriana, ġviri, u tinħeba mal-ajr. Allura ma tantx tattira, jiena għamilt dal-aħħar 4 snin nibni database tal-pitturi kollha li juru, mhux ta' Malta biss jiġri. Ġbart ma' dwar 4,000 stampa bażikament. Uħriġ ċerta data li fil-fatt jikkonfermaw dak is-suspett li kelli li iktar il-kastellu huwa ikonografikament li attirak.
Faċli biex taqbdu minħabba d-dinamika kollha.
Iva, ħafna elementi mhux fajn. Hija storja interessanti.
Sa miegħek illum ħa nippruvaw nesploraw daqsxejn, jum fil-ħajja ta' Fortizza. Kif nistgħu nagħmluh dan?
Mela, qatt naħseb naqra fuqha, mhux diffiċli ħafna tirriduċihom għal daw. Law net irridu nidistingwix tip ta' fortizza. Jekkux fortizza belt bħal Belt Valletta, ġieħ fortified city. Li għandek ukoll aspett urban, soċjal. U jekkux purament pożizzjoni ta' gvarniġjon, establishment militari, li għandhom bħal Fort Manuel, li jekellhom allura reġim totalment. U apparti minn hekk imbagħad irridu nidistingwu. Jekkux hija ġurnata normali, right? Jew ġurnata waqt assedju, waqt attakk, u li fej l-istampa tinbidel totalment, mbagħad il-prijoritajiet jiġu differenti. Fiqa nibdew bl-aspett tal-paċi, mbagħad fl-aħħar.
Paċi u gwerra.
Bażikament, ifhimni, għandek situazzjoni fej kwotidjan, right? Għandek il-post fej it-tuqum fil-ħodu jiftħu l-bibien, fatlu ħaġa li kienet issir, importanti ħafna li ħabba sigurtà fil-għaxija kienu jingħalqu l-bibien kollha tal-fortizza.
Ġifieri ngħidu tal-fortizzi
u tal-ibliet.
Dopela Marija.
Il-Kastellana tissejja għaw sibta fil-dokumenti. U fil-ħodu mal-Paternoster. Jinfetħu l-bibien.
Ekku r-ritmu tal-ħajja tal-bibien ta' dil-epoka.
U kienu jingħalqu jibqgħu magħluq jienu min qabad barra u fil-fatt sibt nota fej. Kavalliri loq kienu nkwitati għax taf apparti mill-bib prinċipali l-fortizza jkollha numru ta' bibin żgħar sally ports jew porte falze jgħidulhom it-Taljan. U ħafna drabi dawk kienu jkunu, mhux ħafna drabi kważi kollha kienu jkunu blukkati bil-ġebel. Dak kien jinfetħu biss f'kas ta' assedju. U l-kriminali ta' dak iż-żmien kienu l-belt kienu llokalizzaw xi tnejn minnhom u fetħuhom. Jorġu jaħtlu fil-axija u jgħidlek perla sigurtà ma kienu nkwitati. Mħabba xie, anka appart mill-aspetti ġviri ta' kriminalità għandek il-biżali jekk f'każ jkun hemm
xi
attakk għall-arrieda jsibuhom miftuħin jew ikun jafu bihom li huma miftuħin huma security concern kbira. Interessanti wkoll ngħidu jinfetħu l-bibien hemm nota wkoll rapport proprja ta' Blondel, qed nitkellmu l-aħħar tas-seklu 17, fej l-ħtieġa li jibni jsu ċertu struttura biex tagħti naqra kien għall-bejji għaw kollha li kienu jinġabru barra l-bib il-belt, Borta San Giorgio, biex jiskennu anke jikkomplejn għall-ħmiex li kienu jħallu warajhom.
Għax
kienu meħe kienu jinġemgħu fil-ħodu kmieni qabel ma ovvjament jaħlu għandek dal-aspett. Aspett ieħor interessanti wkoll li ftit taħsib huwa il-mod kif kienu n-nies jarmu l-ambarazz bażikament minn fuq is-sura iva sib ħafna bandi fil-faq anke għall-Mdina u ċ-Ċittadella. Marmux ambarazz minn fuq is-sur għal. Interessanti għax kont nitkellem għal tiegħi arkeologu. Mill-fil li kont meta ġiskavat parti ta' wara Domedes Bestxin hemm.
L-Mdina,
kien ħafna sifu daw, shells u ġifi literalment nies qed jarmu l-affarijiet għall-missura l-barra. Jew kien ħafna bandi dak l-aspett.
Issa nimmaġina hemm problema ta' iġene u sigurtax ma tixtoq titfa' l-imbarazz fuq in-nies, imma naħseb ukoll li jekk kuljum kul ħadd jitfa' jitfa' dal fos ma jibqax fos.
Ekku. Għandek oħra pereżempju complaints dwar li kienu jizlogaw il-ġebel tal-parapetti biex jisruqu l-ħamrija. Ġo fihom dak il-ħafna mit-tajn li kien jaqgħod biex kien ikun bil-ħamrija. Kienu jsiru ħafna
dik il-ħamrija tkun importata.
Mill-aspett militari ġifi għandek il-ħajja il-momenti kruċjali se tgħid iftuħ u l-eluq tal-fortizza. Mbagħad tiżvolġi l-ħajja. Li hemm interessanti wkoll huwa l-użu ta' ċertu spazji militari. meta toqgħod qisu tara l-istorja tal-belt, il-perjodu fejn għandek l-emerġenzi militari huma osra ħafna, ġifier parti kbira l-użu ta' dawk l-ispazju ħajkollhom encroachment ċivili fuqhom u fil-fatt narawha. Naraw ħafna mill-ispazji tipo sotterranji, il-countermines, il-gwardjoli, dawk kollha kienu jittieħdu għall-użu biex jgħixu n-nies fihom fil-fatt. U aħna f'konklużjonijiet li wasal tal-jum jieni. Iktar minn war machine, il-fortizzi, tal-ordni specialment, kienu a social housing scheme, bażikament. Fej kull spazju kien jingħata, nadrabi l-fora kienu jsiru petizzjonijiet, bħalma tafu hemm volumi sħaħ. Interessanti kull darba li tara, darbu kont tagħmel text il-dokumentom biex nipprova nara xi patterns. U tara li kull darba li kollok binja ta' xi stretch ta' swar. Tiġini f'moħħi ta' parti mill-Cotton Airlines, per eżempju, mill-ewwel ikun hemm rise fil-petitions, ovvjament qed jitfaċċaw spazji real estate basikament, vajt, u kulħadd ħafna minnhom kienu ħafimni. Casemates kbar, jiġifieri, kien ikun hemm il-kundizzjonijiet ukoll. Imbagħad għandek oħrajn living conditions miserabbli La dubju ta' xej, per eżempju, countermines, jirtara petitions ta' nies li qed jgħixu ġew countermines. Countermine għandi ma jafx hija jgħajsa ta' nilżajr, mudlam, ġo joħroġ jog għaddi minn taħt is-sur, jew joħroġ barra minn għal ġog taħt il-glasi, ġo immaġina tgħix dawk il-kondizzjonijiet.
Ta' umdi ta'
Asta dawr.
Mux xaħġa li t-romantiċizzaw
jis. Strat ta' soċieta f'ir.
Gwardjoli, kien jiexu ġol gwardjoli u familji sħaġi, immaġina dak nara spazju għemmek.
Ġi gwardjoli għettin tuża bħala.
Ejju, ħafna ħafna minn.
Mek għallari
għambatur
U fil-fatt hemm ċerta l-erjas, per eżempju, fid-daħla tal-belt. Kienu literalment real estate, prime sites, kulħadd iridhom u tara ċerta interess fihom jiġifieri. Ukoll waħda mill-affarijiet li nnutajt hija pereżempju fej qabel qed nitkellmu li s-seklu 17 u anke 16 għandek iktar interess biex taħawsi għall-fqar fis-1700s bdew naraw. Hemm iktar request għall-użu kummerċjali tagħhom biex minn merchants biex jaħżnu l-injam, pereżempju, ġi tara anke jsu jiena qed ninterpreta jsu żieda fil-standard of living fej il-konserm m'għadix il-faqar għalkemm kien hemm imma diġà għandek qed jibdew jiżgħuhom għall-aspetti kummerċjali.
Interessanti din narrattiva li tittin għax is-sur ma baqax biss ħaġa tal-ġebel imma.
Ekku, għalija kienet revelation jiġifieri dik din ħaġa li mhux not really a war machine when you think about it u kont qed nara biex nabdejt ċerta noti l-ktieb ta' Fortri Kasli, u koll jagħmel enfasi kbira l-ammont kbir ta' civilians li kienu jgħixu bil-familji tagħhom within that compound, ġifieri għandek element interess u spazju huma kbar.
Ċivili li mhumiex strettament għandhom xi qasmu mal-fortizza.
Ekku, ekku.
Hija xi ħaġa nsaqsik ftit fuq il-Fortri Kasli kienet jisanka maqtuha minn fortifikazzjonijiet.
Fortri Kasli hija l-ikbar pala erja, fortizza purament militari, m'għandek x'aspetti. Li teżisti fil-kavalliri, mbagħad waraja Fort Manuel ġi fortizza mhux bliet għax hemm differenza. Tant kienet kbira li kien hemm proposti li jaqsmuha fit-tnejn. U anke mill-bidu għax iktar anke pjanti li huma attributi għall-Valperga wkoll diġà tidher b'retrenchment ġo fiha, għalkemm imbagħad hija xi ħaġa li hemm ngħidu tinjer tibniha mhux ma nbniex. U baqgħu dejjem isemmu l-tinjer ma jektar għall-pjanti ta' Valperga u l-mapep li jeżistu li jaktar xuru l-skema. Diġà jurija b'retrenchment ġew
il-mikella. Eżatt infatti, u kien hemm proposti li jintegraw forsi belt jew ikollha.
Le, dikha le, dikha kellha ma jidilix la għatrajt request għaw sistema taħħa bħala bet. Li naf innaħal oħra ta' Dragut Point emmek kem skema ta' Valperga li jibni belt fil-fat, mux il-forti. L-skema tiegħu borgo, minn għalija beltem. Imma rikaż li le.
U terġa' taċċenna li qed tgħidilna li l-fortifikazzjoni tista' tiġi bħala social housing li qed tieħu ħsieb in-nies. Social impact.
Yes, it is one of the unintended consequences. Imma l-kavalieri, anke l-kavalieri di natura tagħhom kienu associated speċi kienu jieħdu ħsieb il-popolazzjoni. L-isptaru.
Ġifieri,
ekku. Interessanti, għatem minn daw il-casemates, il-Cottonera Lines, taralhom il-Roman numerals fuqhom, għax kienu kollhom reġistru, u fil-fatt hemm volum mill-bidu tal-perjodu Ingliż imma fl-arkivi tal-Orm. Biblioteka. Fej hemm lista bin-numri ta' xi 300 familja ġol Cottonera, jekk niftakar sew xi 300 x'għalhekk kien, ġifieri kien numru kbir mhux ħażin.
Issa jekk tħares lej fortizza bħal Fort Emmanuel, Fort Rikas li hemm gwarniġġjon ta' soldati.
Sewwa.
Kif minn il-paċi,
minn il-paċi hija kredu l caretaker. Garrison, u interessant u kollax il-kunċett ta' gwarniġjon professjonali militari dak jidħol tard, meta tara ħafna mill-
tard qed ngħidu fis-seklu 18.
Eħe, bħala gwarniġjon jgħixu fil-Barracks ħafna drabi huma mercenari jew truppi pereżempju jiġu quartered mal-popolazzjoni, ma kienx hemm parti mill-fortizzi, dak hu kunċett li daħar tard, jiġu li standardizzar ma. Anka Malta, l-ewwel li naraw bħala forma ta' barracks per se hija Rikas li fil-fatt. Mbagħad jinbnew specifikament minn Mondjon ġo l-ewwel Santirmu. Mbagħad Fort Man dawk huma purely modern barracks.
Ġifieri anke f'Maqax ma naf li postijiet ikbar is-suldati tpoġġew mal-familji
qed jiġini f'moħħi l-istess complaint l-imdina, kien hemm xi gwarniġjon foreign aw foreign mercenari stipendjati fej kellhom problemi ma' n-nies tal-imdina, ovvjament mhix faċli u li kollok. U anka l-fatt li għandek entità foreign, u jibda waħda f'kuntest soċjali ta' familji, qed tikkrea
soldat professjonali
qed tikkrea friction, krea friction u problemi wkoll. Dik waħda mill-elementi. Meta għandek sa gwarniġjon li jiġu fortizza hekk, ovvjament hemm reġim, jibda bir-radunata fil-ħodu, ovvjament jieħdu ħsieb il-day-to-day elements tal-fortizza, imman snuwa, interessanti biex tieħu idea ta' daw tara l-kabrej il-volumi tal-kabrej tal-Manuel Foundation, fej għandek l-expenses. Kazu il-fluss biex iċelu għazzejt biex iċelu fin-niċċa u kol darba li jizbaw il-bibin ta' u twiqi ġvi għandek maintenance continuo għaddej fil-fortizza.
ċifi fizzmin ta' paċa ta' t-tizzom u m-okkupati jekku kollu?
Eħe, u kienu jgħamlu, n-immaġina jena, ma tantx is-sipreports għal kemm hemm isom regolamenti tal-ħajja ta' fortizza li l-aħħar printjati. Ma fir-realtà x'kien isir. M'hemmx diaries u hekk biex jispjegaw lek.
M'hemmx paper.
Ma tantx intqajt magħhom hija ma tfissirx li ma jeżistux imma. Li joħroġ ukoll minn daw l-accounts tal-fondazzjoni ta' Vilena u
tal
Fort Manuel hija pereżempju rikompens li tom il-Gran Mastru meta kien għala rewixta tal-patrijiet. U jgħidlek li l-gwarniġjon speċi kien on stand-by tal-fortizza u għammastru battulom rikompens tal-li.
L-ingrazzjament.
Yeah, tal-fedelta tagħhom, bażikament tal-li kienu. Tintaqam ħafna minn daw l-instances, imma typically everyday, it's a routine part of garrison life. Jieħdu sib l-armamenti, natfu.
L-azzarini tagħhom.
L-azzarini, ċertu fortizzi kellhom l-armeri żgħar tagħhom. Allora kienu kollhom l-armerer. Interessant pereżempju hemm nota lej l-aħħar biex it-tnabar ma tantx użawhom ħalli ma
jarqom.
Qasmu ċintorini
għal crossbells u bandolieri tal.
Forse ngħidu kelma fuq il-gwerra.
Iva, l-assedju jibdel is-sitwazzjoni. Fil-fatt importanti wkoll waħda minn l-aspetti ta' military life u tara llum meta jkollok soldati posted hija l-boredom, is-sens ta' boredom. Fatt interessanti fil-perjodu Ingliż tara ħafna graffiti tas-suldati. Fil-perjodu tal-kavallerija issa jista' jkun hemm ħafna mill-fortizzi jinbidlilhom il-ġebel għalhom m'għadhomx litteralment. Però ma tantx intqajt ma' graffiti speċjalment bil-kitba. sinjali ta' xwini u vaxxelli ta' kisib imma kitba ta' smijiet jew dati ma ta' waħda nafli li qed tiġi f'moħħ iwa l-batterija ta' Santa Maria ta' Kemuna għandha d-dejt barra ġifieri fil-bar 1776. Naqax fuq barra xi ħadd ħażiżha mhux parti mill-istruttura. Dik ma tantx intqajt ma' dat tip ta' grafiti. Issa jista' jkun jgħox għandek sitwazzjoni fejn studati huma aktar illitterati. Fil-fatt allura ma tantx. Ma fil-perjodu Ingliżi mbagħad tara ħafna smijiet ta' soldati. Anke mill-bidu,
anke armi ta' reġimenti.
Armi fil-kavalli bekk ma tantx tqajt ma' dak it-tip ta' grafiti militari. Għalqas mhux qed jiġi f'moħħ. Fl-aspett ta' sedju sa tnejdu, hemmhekk għandek bażikament id-dinja kif għadna timbidel għandek ħafna affajti tisiru b'ċerta paniku, l-preparazzjoni f'każ ta' bliet, pereżempju li naraw fl-assedju anke fl-aħħar ta' l-invażjoni
tal-Franċiżi,
tara migrazzjoni kbira tal-popolazzjoni lejn dawn il-bliet. U il-problema allura biex takkomodhom, ġo ħafna minnhom kien jispiċċaw jgħixu fit-tinet barra. Waħda mir-raġunijiet li wara l-assedju bdew jippjanaw areas kbar bħal l-enclosures tal-Floriana u tal-Kottoner hija biex f'każ ta' assedju jkun hemm areas kbar jistgħu jassorbu il-popolazzjoni. Interessanti wkoll tara l-aspett soċjali mbagħad f'każ tal-assedju fejn joħorġu anke ċerta petitions ta' ċertu nies li kienu ħadu refuġju qed jinkwetaw fuq id-djar tagħhom li nħarquhlhom u meta marru lura ma sabu xejn. Għandek popolazzjoni sa bdaqgħa waħda tgħix dak il-biżgħu. U suġġett li fih
programmi ħafna ħajja ta'
fil-fatt hemm iktar ħafna xi tgħid fuq l-esperjenzi ta' ħajja waqt
għax għandna iktar
huma ta' ċertu faxxinu mhux tas-soltu.
Grazzi ħafna Stephen għal darba oħra, din oħra affaxxinanti li esplorajna miegħek illum jew fil-ħajja ta' Fortizza. Jiena Manuel Mutiġi li mgawċi nirringrazzjaw u nirringrazzjaw l-istamija ta' Campus FM u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Grazzi.
Għadkom kemm smajtu. Jew fil-ħajja ta'. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Liam Gawċi fl-imkien ma' Emmanuel Buttigieġ.